e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem în fiecare zi de miercuri la ora prânzului alături de dumneavoastră, ascultătorii noștri, cei care ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, cât și alături de telespectatorii noștri prin intermediul postului de televiziune Speranța TV. În această ocazie se află alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Pentru că este alături de noi toți cei care ați adresat întrebări prin intermediul mail-ului, puteți să o faceți acum în direct și nu doar cei care au reușit să ne scrie. Toate celelalte persoane sunt invitate să formeze numărul de telefon 0314 378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră pe parcursul acestei emisiuni. Dacă vă confruntați cu probleme din domeniul juridic, puteți să formați numărul nostru, număr care este și afișat, iar pentru ascultătorii noștri, repetăm, 0314 378 379. Aș vrea să încep discutând un subiect pe care nu l-am mai abordat vreodată, pentru că în 10 decembrie a fost Ziua Europeană a Avocaților. Aș vrea să vorbim despre drepturile pe care le are un avocat. Să vorbim un pic și despre integritatea profesiei de avocat, pentru că sunteți avocat. Și înainte să vorbim de drepturi, aș vrea să vă întreb un lucru, pentru care nu v-am pregătit, ca să fie natural. De ce ați ales meseria de avocat?
N-aș putea să vă dau un răspuns foarte clar de ce mi-am ales această meserie. Poate că aceasta a fost conjunctura la acel moment. Însă cert este că mi-am ales această profesie dintre toate celelalte la acel moment pentru că îmi plăceau provocările și încă îmi plac provocările. Această meserie cu siguranță este o provocare în fiecare zi pentru că nicio speță nu seamănă cu alta și atunci fiind o persoană care tot timpul trebuie să am o activitate și fiind o persoană activă în general, nu știu dacă mi-ar fi plăcut să fac o altă profesie care să presupună doar să stai la un birou și
spre atât. Exemplu.
Spre exemplu, sigur că da. Meseriile din domeniul juridic sunt mai multe, dar sunt și unele care presupun această muncă de birou permanentă. Nu știu dacă mi-ar fi plăcut să fac această meserie în fiecare zi doar de asta la un birou și atunci probabil că una dintre rațiunile pentru care am ales această meserie este și aceasta de a avea tot timpul activitate și de a avea tot timpul provocări, pentru că, așa cum am spus, fiecare speță are ceva particular și asta înseamnă să ai tot timpul o deschidere.
Care sunt cele mai mari satisfacții pe care vi le aduce această profesie de avocat?
Cu siguranță că o soluție bună este întotdeauna o satisfacție. N-aș putea spune că este cea mai mare satisfacție, dar una dintre ele este și aceasta. Poate că și mulțumirea clientului este iarăși o satisfacție pentru orice avocat. Ne putem imagina că am avut o cauză destul de grea sau o cauză la care șansele erau foarte mici și totuși am obținut o soluție bună. Bună, și atunci recunoștința clientului este mare lucru. Să poți continua, să poți merge mai departe, pentru că orice recunoaștere a rezultatelor înseamnă un pas spre înainte.
Dar au fost și situații în care, în ciuda tuturor eforturilor, cauza a fost pierdută și recunoștința clientului a rămas, sau, mă rog, aprecierea clientului a rămas?
Sigur că da, pentru că întotdeauna când te adresezi unui specialist în această materie a dreptului, mai ales când vorbim despre litigii, pentru că mare parte din munca unui avocat constă în litigii, întotdeauna trebuie să știi cum pleci la drum și să previzionezi rezultatul. Fiind specialist, îți poți da seama care sunt șansele și întotdeauna lucrurile acestea trebuie explicate și clientului, astfel încât să nu-și facă iluzii de șarte, pentru că majoritatea cred că dacă vina un avocat întotdeauna trebuie să câștigi. Nu este așa. Obligația avocatului este de diligență. Asta înseamnă că face tot ce poate pentru a câștiga acea cauză, dar trebuie să fim și realiști. Și lucrul acesta cred că ar trebui să-l facă toți care lucrează în acest domeniu, să fii realist de la început și să explici clientului care sunt șansele și toate eforturile tale canalizate pe această șansă unică pe care o ai, pentru că dacă de la început știi că șansele sunt puține, este evident că poți accepta altfel un rezultat negativ, dar dacă tu ai depus toate eforturile pentru acest lucru, cu siguranță și clientul va înțelege aceste aspecte și va vedea că practic toate eforturile au fost canalizate spre a câștiga acea cauză și totuși nu s-a întâmplat, pentru că oricum știai de la început că șansele sunt puține, dar în meseria aceasta tot timpul trebuie să încerci. Pentru că altfel, dacă pleci de la premiza că oricum nu am nicio șansă, atunci nu mai faci nimic, nimeni n-ar mai încerca nimic. Și deseori am întâlnit clienți care mi-au spus, chiar dacă este o șansă de 1%, eu vreau să încerc, vreau să încerc toate posibilitățile legale pe care le am și încurajez pe toată lumea să facă acest lucru, pentru că niciodată nu știi cum va fi finalul. N-ai de unde să știi dacă știi o parte adversă, poate este mai puțin pregătită sau probele pe care partea adversă le are nu sunt atât de relevante pentru susținerea cauzei respective și atunci este evident că trebuie să lupți cu toate forțele, sigur vă gândesc la forțele legale, nici nu mi-a trecut prin cap altceva, dar trebuie să lupți cu toate armele prevăzute de lege, astfel încât să sper la un rezultat favorabil.
Avem un apel în așteptare deja și mai aveam totuși o întrebare.
Sigur, o aștept cu mare plăcere după ce răspundem.
Dar să răspundem exact persoanei care ne-a sunat. Spunem acum, alo, se pare că a închis persoana. Vă rugăm să aveți un pic de răbdare până ajungem să preluăm apelul dumneavoastră, pentru că trebuie să-și încheiem dialogul pe care îl purtăm. Așteptăm în continuare la 0314 378 379 apelurile dumneavoastră, un nou apel sau probabil celălalt apel refăcut. Alo? Alo?
Nu vă supărați, mă numesc fratele Alin de la Mediaș.
Bună ziua, am o rugăminte. Puteți închide radioul sau televizorul? Se creează eco și nu vă înțelegem.
Mai încet.
Mulțumesc. Vă ascultăm. Vă ascultăm la telefon.
Auziți, am și o problemă. Un caz, cum să spun, familiar.
Așa.
Și, cum să spun, sunt o fire, cum să spun, foarte credincioasă. Și eu, cum să spun, mă duc foarte rău cu... Deci, părinții mei nu sunt întorși la Domnul.
Cu ce vă putem ajuta din punct de vedere juridic, dacă ne puteți expune problema pe
cum
care o aveți?
Cum să vă spun, mă duc foarte rău. Eu sunt dintr-o familie mai sărăcăncioasă și am o problemă și eu financiară.
Am înțeles. Deși eu nu văd să facă subiectul emisiunii de față problema dumneavoastră, îmi pare rău, domnul Alin din Mediaș, poate dacă ați scrie un mail către redacție expunând problema pe care o aveți, dar care nu face obiectul unei emisiuni juridice, așteptăm celelalte apeluri. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră, 0314-378-379. Alături de mine, în această ocazie, doamna avocat Ramona Tamaș, vorbeam despre calitatea de avocat în virtutea faptului că în 10 decembrie se sărbătorește Ziua Europeană a Avocatului și vă întrebam de ce v-ați ales această profesie și am aflat și care vă sunt satisfacțiile în desfășurarea acestei profesii. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Ați spus la un moment dat că îi încurajați pe toți oamenii, chiar dacă au un 1%, chiar dacă au șanse reduse, totuși să abordeze toate căile legale pentru a-și rezolva problemele. Spuneți-mi dacă luați în considerare atunci când o persoană vă abordează, poate și înainte de a deveni client, luați în considerare varianta unei înțelegeri înainte de a vă adresa instanței?
Cu siguranță, prima întrebare pe care o pun fiecarei persoane care vine la mine și acolo unde, sigur, acolo unde văd că există o cale de, de înțelegere.
Sau o mică șansă.
Uh-huh. Prima întrebare asta este, ați încercat să vă înțelegeți? Credeți că puteți ajunge la o înțelegere? Este firesc, pentru că altfel îți canalizezi energiile spre a rezolva acea cauză și te trezești la un moment dat că nici n-ai pornit bine la proces, că partea vine și spune renunț pentru că m-am înțeles. Și nu este atât de plăcut să știi că ai început un lucru și că nu-l mai poți finaliza. Sigur, oricând părțile se pot înțelege pe parcursul procesului, dar cel mai bine ar fi să existe acea siguranță a lipsei înțelegerii, adică să fii sigur că nu există nicio cale ca acele părți să se înțeleagă. Dacă pe parcursul procesului reușești să faci o tranzacție și părțile se înțeleg, este foarte bine. Dar de la început este bine să știi acest lucru, pentru că altfel îți poți face apărarea pe mai departe într-o cauză. Dacă știi cum stau lucrurile de la început, și realitatea trebuie să o știi, pentru că așa cum se spune la avocat, trebuie să spui tot, chiar dacă tu crezi că n-ar trebui, trebuie să spui tot, pentru că numai aflând toate informațiile și având toate amănuntele, poți construi acea cauză. Tocmai de aceea am și spus că așa încep întotdeauna discuția cu oricine mi se adresează pentru o problemă juridică, dacă există o posibilitate reală de înțelegere sau nu neapărat că este vorba despre un litigiu. Poate, știu eu, este vorba despre proceduri prealabile de a te adresa către o autoritate sau orice altceva, nu neapărat le litigiu, și atunci este normal să întrebi dacă s-au făcut anumite demersuri, dacă se dorește încercarea unei proceduri administrative sau, de exemplu, dacă vrei să începi un proces, întotdeauna cred că ar fi mai bine să trimiți o notificare celeilalte părți cu care ai vrea să inițiezi, împotriva căreia ai vrea să inițiezi un proces, astfel încât să vezi punctul de vedere. Cred că întotdeauna este foarte bine să știi și poziția pe care se situează cealaltă parte de la început.
Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați spus și pentru sinceritate și vulnerabilitate. Aș vrea să vorbim un pic astăzi despre drepturile pe care le are un avocat, pentru că, da, avocatul are și drepturi și e bine să fie cunoscute. În același timp, îi așteptăm în continuare și precizăm faptul că numărul de telefon 0314-378-379 este la dispoziția tuturor celor care ne urmăresc. Dacă aveți probleme de domeniu juridic, din acest domeniu cu care vă confruntați și ați dori o opinie, în limita informațiilor pe care le oferiți, invitata mea din această ocazie, doamna avocat Ramona Tamaș, poate răspunde solicitării dumneavoastră, opinând față de ceea ce spuneți. Haideți să mergem mai departe și să vorbim, doamna avocat, despre integritatea profesiei de avocat și, mai bine zis, despre drepturile pe care le are un avocat conform statutului, pentru că există și un act normativ care legiferează această profesie.
Sigur că da, profesia de avocat se poate exercita doar în anumite limite care sunt prevăzute de legea specială și de statutul avocatului, astfel încât orice încălcare a acestor acte normative poate fi sancționată conform acelorași acte normative și avocatul poate fi sancționat în anumite limite de către organele de conducere ale profesiei. Nu este o profesie care poate fi exercitată oricând și oricum, ci în anumite limite, ca de altfel orice profesie din țara asta și probabil din lume. Drept urmare, avocatul, pe lângă obligațiile pe care le are profesionale, are și anumite drepturi, astfel încât integritatea sa să nu fie știrbită, astfel încât să nu îi se aducă niciun fel de atingere, atât în mod personal atunci când își exercită profesia și în cadrul profesional în ceea ce privește actele și activitățile pe care le efectuează, astfel încât trebuie să știm că în principal dreptul avocatului constă în acel drept de a-și putea exercita profesia. Și această profesie, poate că nu toată lumea știe care sunt activitățile pe care le poate face un avocat, toată lumea știe că avocatul este cel care se duce la procese și atât. Este greșit. Avocatul poate face multe activități care sunt reglementate de lege și, în primul rând, are dreptul de a redacta acte juridice. Această redactare pornește fie doar de la o simplă redactare a unei opinii juridice, până la redactarea de acte juridice, contracte, acțiuni, adrese, etc., toate în limitele legale, evident. Această redactare poate fi făcută fie în cadrul procesului, așa cum am spus, dar și în afară. Spre exemplu, și aș vrea să dau câteva exemple ca ca lumea să înțeleagă că nu ne referim doar la litigii, la acte pe care le face avocatul în cadrul unui proces, ci și, de exemplu, o adresă pe care vrei să o transmiți unei autorități, o notificare pe care vrei să o transmiți, o consultație juridică pe care ai putea să o dai. Toate acestea reprezintă activități pe care avocatul le poate face.
Vă întrerup un pic acum, pentru că avem un apel în așteptare. Noi continuăm discuția despre drepturile avocatului. Spunem, alo.
Sărmâna, domnul avocat.
Bună ziua, bine ați venit la emisiune, vă ascultăm.
Fiți vă drăguță, unele lămuriri. Dacă un nepot de frate, a cărui tată a murit, respectiv fratele meu,
da,
și la vârsta de 4-5 ani, a fost delegată de notar mama ca tutore. La vârsta majoratului nepotul nu și-a cerut niciun fel dreptul de moștenire de pe urma tatălui lui, respectiv a fratelui meu, și a rămas așa. Între timp a murit și mama. Deci în situația asta nepotul mai are dreptul la moștenire de pe urma tatălui lui dacă mama a fost tutore, iar el nu și-a cerut niciun drept? Asta ar fi prima întrebare.
Dacă mama a fost tutore și nu s-a dezbătut succesiunea după ce a murit tatăl, asta vreți să spuneți? Că nu s-a dezbătut succesiunea atunci, nu?
Da, nu. S-a prezentat, e vorba de anii 85, când era 1985.
Dar s-a dezbătut succesiunea de pe urma fratelui dumneavoastră, adică s-a stabilit care sunt moștenitorii lui?
S-au prezentat la notariat după decesul tatălui și soțului respectiv?
Da, da, ne-am prezentat, dar cum era atunci, foarte fictiv, adică s-au semnat niște hârtii, dar la moartea mamei, că asta e rugămintea pentru care vă rog să-mi precizați, la moartea mamei, el, până la moartea mamei, care a fost tutore, el nu și-a revendicat, nu și-a cerut în niciun fel dreptul de moștenire. La moartea mamei, însă, fratele unul din, mă rog, din noi, l-a convins să-i facă lui o hârtie prin notariat în care renunță la dreptul lui. Dar care dreptul lui? Că el între timp a fost major, 40 de ani, n-a fost nici la dezbaterea succesorală de pe urma mamei, dar totuși notariatul de atunci, de stat, i-a făcut o hârtie că el renunță în favoarea unui frate la dreptul de moștenire. Care moștenire? N-a fost la dezbaterea succesiunii de pe urma mamei, nu are certificat de moștenitor. Certificatul meu de moștenitor și acelui al doilea frate care e în viață scrie clar, 50% el, 50% eu. Dar, având în vedere că cumnata mea fost avocată, mă rog, care acum e funcționară pe la primărie pentru că n-a fost în stare să-și facă, într-adevăr, activitatea, a umblat cu niște hârtii pe la secția financiară și a reușit să pună în valoare acel drept a nepotului în favoarea fratelui meu. Și deși eu am 50% pe certificat de moștenitor, 50% el, m-am trezit cu dreptul de moștenire numai 37,5 eu și el 70 nu știu cât la sută. Poate fi în situația asta acuzată de conflict de interese, trafic de influență, mă rog, treful din asta.
Deci asta e întrebare suplimentară. Dar spuneți-mi, ați spus că atunci, în 85-86, au mers la notariatul de stat și au semnat niște hârtii. Aceasta a fost exprimarea dumneavoastră. Ce hârtii? Da. Le aveți?
Da. De renunțare la moștenirea nepotului în favoarea fratelui meu, dar el nu a fost la dezbaterea succesorală și nu avea nepotul niciun fel de...
Dar stați un pic, el era minor atunci, nu putea să renunțe. Era minor. La moartea tatălui său nu era minor?
La moartea tatălui era minor.
Păi da, și de pe urma fratelui dumneavoastră care a decedat, la acel moment s-a dezbătut succesiunea? Asta este întrebarea.
Adică ceilalți doi frați, dumneavoastră și cu celălalt frate care este în viață, v-ați prezentat la notariat pentru a dezbate succesiunea de pe urma fratelui decedat?
Da.
Deși n-ar trebui, ar fi fost fiul ca rezervatar. Și soția supraviețuitoare erau rezervatari.
După urma tatălui. Da, dar e o lege că cine renunță la moștenire, renunță în favoarea celorlalți moștenitori. Mai e valabil această lege?
Nu, cred că nu ne înțelegem și cred că nu avem toate informațiile, pentru că noi v-am întrebat destul de clar. La acel moment, în 1985, sau când ați spus dumneavoastră, când a decedat fratele dumneavoastră, s-a dezbătut acea succesiune? Asta ne interesează.
Da. Iar la notariat nu s-a prezentat nepotul, ci numai cei doi frați în viață.
Care și există certificat de moștenitor.
50% eu, 50% fratele meu care e în viață. Atât. Și totuși la secția financiară.
Certificatul de moștenitor din 85, nu?
Exact.
Și soția de ce nu s-a bucurat de drept de pe urma soțului său? Pentru că ar fi fost rezervatar prin lege. Era soție supraviețuitoare. Nu erau cununați?
Nu.
I-au fost cununați sau nu au fost cununați?
Au fost, vă referiți la mama...
Mama, exact.
La cumnata dumneavoastră, cum i-ați spus.
Da. Ulterior, în anii 90, erau divorțați.
Păi n-avea cum să fie 90 divorțată, pentru că vorbim de data decesului.
Dacă a decedat fratele dumneavoastră și era soția lui la acel moment, era soție și punct. Dacă nu era, n-avea nici cum să fie divorțată mai târziu.
Fratele meu a decedat în 60, iar divorțul a fost în 80.
Stați un pic. Deja ne oferiți informații suplimentare apropo de ceea ce discutam adinauri. Este esențial să spuneți totul. Deci fratele dumneavoastră, cum îl cheamă pe frate? Cum l-a chemat pe frate, ca să ne lămurim?
Ștefan.
Ștefan, bun, ca să spunem foarte clar un nume. Fratele dumneavoastră Ștefan a decedat în 1960.
60.
La momentul decesului lui avea un fiu minor de 5 ani, am reținut eu.
Da, exact.
Și o soție cununată, deci era soție, adică erau cununați.
Da, erau.
Pentru că a spus că s-a pronunțat un divorț mai târziu. Deși eu nu înțeleg ce treabă mai are un divorț după anul 1960, că nu mai are nicio relevanță pentru că omul este mort.
Numai puțin, notariatul a constatat atunci că decesul fratelui meu s-a datorat neglijenței, mă rog, a soției lui care n-a fost, mă rog...
Și s-a făcut un dosar penal, dar nu avea treabă notariatul.
Da, vă dați seama, să intre în pământ la 27 de ani soțul ei, i-a trebuit notarului o altă gândire și de aceea a pus-o pe mama tutoare, pentru că mama lui, respectiv soția fratelui meu, a fost cam așa, ca să nu vorbim.
Mama dumneavoastră a fost tutoare pentru nepot sau mama copilului?
Nu, mama mea. Mama copilului a fost, mă rog, depravată, ca să zic.
Mă rog, deci nu mai contează. Mama dumneavoastră, adică bunica copilului, i-a devenit tutore copilului.
Exact.
Păi așa spuneți-ne.
Da.
Bun, și de ce nu a fost, de ce nu s-a bucurat de avea ceva pe numele lui acest domn Ștefan, sau erau bunuri?
Nimic pe numele lui. nimic. Stăteau într-o casă cu chirie și ceea ce vorbesc eu. Acum e vorba de moștenit asupra casei părinților mei.
Asta vreau să întreb, era întrebarea a doua. M-am gândit că aici ajungem.
Da, da.
Deci acum, după ce bunica nu mai este în viață, adică mama dumneavoastră și nici tatăl dumneavoastră, trebuie să dezbate succesiunea de pe urma părinților dumneavoastră. Mai sunteți în viață ceilalți doi frați, dar domnul Ștefan are spatele lui un fiu, care nu contează că e minor sau major, dar e fiul lui.
Da.
Și el vine prin reprezentare și urcă înlocuindu-și tatăl la moștenire. Întrebarea dumneavoastră este că dacă a făcut un act de renunțare, e valabil sau nu. Și acum spuneți-ne ce act de renunțare expresă l-a făcut. Ce declarație? Când a fost făcută această declarație de renunțare expresă? Are
în 1985 a obținut...
Cu ce ocazie a făcut această... A fost un eveniment anume atunci? Ați dezbătut o succesiune sau?
Nu, viclenie. A fost puțin cam fără discernământ și l-a dus de nas, l-a dus la notariat.
Cine l-a determinat?
Fratele meu care e în viață.
Celălalt frate l-a determinat pe nepotul său și pe nepotul dumneavoastră să facă o declarație de renunțare.
În 85, la moartea mamei.
În 85, la moartea mamei dumneavoastră, adică bunica.
Da.
Că îmi spuneți o mamă și noi tot timpul ne gândim la mama copilului. Deci la moartea bunicăi ați dezbătut succesiunea și după urma bunicăi, având în vedere că el a fost renunțător, ați rămas dumneavoastră, oricum renunțarea nu era în favoarea cuiva. Trebuia să fie la modul general. Și ați rămas dumneavoastră și cu fratele dumneavoastră jumătate-jumătate pe partea bunicei. Așa aveți certificatul de moștenitor?
Da, exact.
Și acum mai aveți de pe partea tatălui. Și întrebarea este dacă acea declarație, așa înțeleg eu, dacă acea declarație de renunțare își extinde efectele și asupra decesului tatălui. Tata a decedat mai târziu de 85?
În 68.
Tatăl dumneavoastră.
Tatăl meu, da, și tatăl lui în 60, a nepotului.
Tatăl dumneavoastră în 68, păi și în 85 când s-a dezbătut de pe urma bunicii, nu s-a dezbătut și de pe urma bunicului?
După, da, s-a dezbătut atunci, dar tot, fiind mama tutoare, păi nu l-a chemat de pe urma tatălui. A lăsat așa, adică neglijență, neinteres.
Și care e întrebarea dumneavoastră?
Nepotul. Ce se poate face ca să se intre în drepturile legale conform certificatul de moștenitor, 50% eu, 50% fratele meu care e în viață, la secția financiară, unde eu am fost cu 37 și el cu 77. Și nu știu pe ce bază s-a făcut așa ceva, când toate secțiile financiare au oficiu juridic care verifică acest...
Păi, dumneavoastră trebuie să mergeți acolo, la secția financiară, cum îi spuneți noastră, eu cred că este o direcție de taxe și impozite, că acolo se ține evidența proprietății.
Acolo, ce trebuie să faceți?
Și trebuie să mergeți să faceți o cerere, din câte știu eu, nu știu dacă există un formular separat sau un formular tipizat, pur și simplu o cerere prin care solicitați să se rectifice rolul fiscal în baza actului pe care l-a atât timp cât există un certificat de moștenitor în baza căruia dumneavoastră dețineți 50% și celălalt frate 50%, act care nu a fost desființat în niciun fel, care nu a fost anulat, acest act trebuie să producă efecte juridice. Și atunci ei ar trebui să rectifice rolul fiscal.
Am înțeles. Și vă mulțumesc foarte mult.
Uh-huh. Cu plăcere.
Vă doresc sănătate multă, sărbători fericite, la mulți ani și numai bucurii, doamna avocat.
Numai bine frumos. Și dumneavoastră asemenea.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Iată că am început și urările de sfârșit de an, când ne apropiem, într-adevăr, cu pași repezi de finalul anului 2016. A trecut, iată. Mai trece repede încă un an. Haideți să ne întoarcem la profesia de avocat și la drepturile pe care le are un avocat.
Rămăsesem la activitățile pe care le poate face.
Exact, ați exemplificat și este binevenit această exemplificare pentru ca ascultătorii și telespectatorii să poată înțelege.
Așa cum am spus, ne referim la redactare de acte, ne referim la asistență și reprezentare. Asistența și reprezentarea. Asistența înseamnă, de fapt, atunci când însoțești clientul în anumite împrejurări, fie că este vorba despre o instanță de judecată, că este vorba despre o secție de poliție, că este vorba despre parchet, că este vorba despre o altă autoritate sau când este vorba despre negocierea unui contract, contract sau semnarea unui contract la notar. Toate aceste activități în care avocatul însoțește clientul, adică clientul este prezent, înseamnă asistență. De asemenea, există și această activitate de reprezentare, care este tot un fel de asistență, dar este o asistență în lipsă, ca să-i spun așa. Reprezentarea înseamnă că toate acele activități pe care le poți face la instanță, la parchet, la poliție, la o autoritate, la negociere de contracte și așa mai departe, este făcută în lipsa activitatea respectivă, este în lipsa clientului. Tocmai de aceea spunem că reprezentăm clientul respectiv, adică suntem noi mandatar în acel moment și cu noi se discută ca și cum în fața persoanei respective ar fi clientul. Uh-huh. Aceasta este activitatea de reprezentare. De asemenea, putem face activități de găzduire a sediului social al unei societăți comerciale, de exemplu, dacă o societate vrea să se înființeze, se dorește a se înființa și nu are un sediu, se poate face o găzduire temporară pe un an de zile de către cabinetul de avocatură respectiv. Se pot face activități de fiducie. Fiducia înseamnă un fel de depozitare a unor active ale clientului. Toate aceste activități înseamnă drepturi pe care avocatul le are în legătură cu fiecare dintre ele. De asemenea, avem consultațiile juridice, care iarăși sunt activități ce pot fi îndeplinite de către avocat. Consultațiile pot fi atât orale, cât și în scris. Dacă este o problemă mai complexă, se poate face o consultație juridică în scris, având toate informațiile oferite de către client. Cam acestea ar fi activitățile în mare, să spun așa, și fiecare, sigur, poate fi particularizată în funcție de situație. Mm-hmm.
Mai avem aproximativ 12 minute din această emisiune. Avem un alt apel în așteptare. Mai putem primi apelurile dumneavoastră în continuare pentru timpul rămas la dispoziție. Spunem acum alo.
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aș avea o întrebare. Deci eu pe proprietatea mea am doi stâlpi de înaltă tensiune de 20 de kilovolți. Aș vrea să vă spun că mă deranjează, deci pentru faptul că nu pot să dezvolt nicio afacere acolo, construcții sau orice de altă natură. Mm-hmm. Și ținând cont că e proprietatea mea, e proprietate privată, aș întreba dacă pot să percep chirie și de la cine ar trebui, ce ar trebui să întreprind pentru stâlpii respectivi.
Ați achiziționat terenul așa, cu stâlpii, nu?
Nu, deci l-am moștenit. L-am moștenit de la părinți, dar
cu tot cu stâlpi.
Cu stâlpii s-au montat în 68, sau dacă reține bine minte.
Am înțeles.
Păi trebuie în primul rând să vedem ai cui sunt stâlpii respectivi, pentru că este o utilitate publică. Dacă este vorba de stâlpi de înaltă tensiune, este o utilitate publică și trebuie să vedem de cine aparține această utilitate, de ce furnizor de curent electric și sigur că da, puteți solicita contravaloarea găzduirii, ca să zic așa, a stâlpilor respectivi. Puteți obține niște sume lunare sau trimestriale, depinde de înțelegere, iar dacă
întrebarea
nu vă înțelegeți...
E dacă se poate. Deci
sigur că da, se poate.
Pentru așa ceva.
Da, sigur se poate. Orice găzduire de acest fel pe terenurile proprietate privată pot presupune și taxa unei, hai să-i spunem, chirii. A unei chirii pentru folosința terenului respectiv și mă refer aici nu numai la stâlpii de înaltă tensiune, la rețele de gaze, știu eu, la antene de telefonie mobilă, la orice presupune folosința terenului respectiv de către un furnizor de servicii. Dacă nu există înțelegere, se poate apela la instanța de judecată, se face o expertiză pentru evaluarea acelei lipse de folosință, pentru că despre asta este vorba, de o lipsă de folosință, dar eu cred că putem merge mai departe și se pot solicita și niște despăgubiri, o sumă ca să compenseze eventualul prejudiciu adus asupra sănătății, pentru că așa cum știm, toate aceste rețele de înaltă tensiune, antene de telefonie și așa mai departe, pot avea un impact negativ asupra sănătății persoanei și dacă se poate obține printr-o expertiză și un astfel de o cuantificare a unui astfel de prejudiciu, poate fi și acesta solicitat. Deci răspunsul este că se poate.
Bine, mulțumesc.
Un succes. Și o întrebare suplimentară. Poți să invoce cei cărora le aparține acești stâlpi? Cumva o prescripție, adică de când deții tu, ar fi trebuit în maxim 3 ani, să spunem, o prescripție de ordin general. Ar fi trebuit să ne ceri în 3 ani aceste, sau ar fi trebuit să ai aceste pretenții în 3 ani, nu acum.
Ideea este că vorbim despre un lucru care se întâmplă în mod continuu și atunci nu putem cere decât maxim 3 ani în urmă, ca să spun așa, pentru că avem termenul de prescripție. Da. Adică acest drept nu se stinge, dar nu putem cere o lipsă de folosință decât 3 ani în urmă. Și sigur pentru viitor. Prin urmare, nu s-ar putea invoca o prescripție decât dacă solicit ceva mai vechi de 3 ani.
Deci, cu alte cuvinte, pentru cei 3 ani în urmă putem poate să formuleze.
Mai mult
cât,
de exemplu, într-o astfel de situație așa s-a moștenit. Și atunci, poate pe mine mă deranjează că la un moment dat stâlpii aceia îmi provoacă diverse prejudicii, fie sănătate, fie materiale și așa mai departe.
0314-378-379, mai avem la dispoziție 8 minute din această emisiune. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Continuăm noi să vorbim până când dumneavoastră veți suna despre drepturile avocatului. Am vorbit un pic despre activitățile pe care le desfășoară.
Aș vrea să mai punctez un aspect, pentru că în ultima perioadă am observat că se înțelege destul de greu acest lucru. Trebuie să spunem că avocatul în relația cu clientul său are dreptul la confidențialitate, pe de o parte, dar această confidențialitate este o noțiune destul de largă, în sensul că vorbim și despre confidențialitatea informației client-avocat, dar această confidențialitate trebuie avută în vedere și în raport cu ceilalți, în sensul că, și dau un exemplu, mergem la o audiere, că sunt destul de dese aceste cazuri, mergem la o audiere și în momentul în care vorbim cu clientul, trebuie să avem drept să
clientul
ni se respecte.
Fiind arestat.
Clientul fiind arestat, trebuie să ni se respecte acest drept al confidențialității discuției, astfel încât putem refuza să avem discuția cu clientul dacă nu ni se asigură această confidențialitate. Aceasta înseamnă că nu trebuie să stea nimeni în acea încăpere, deși se uzitează, să nu stea nimeni în acea încăpere în care clientul discută cu avocatul său. Sigur, nu mai vorbesc despre sisteme de înregistrare și așa mai departe, presupun că ele nu există, dar întotdeauna există o persoană care stă lângă tine și ascultă tot ceea ce vorbești. Nu este în regulă. Avem acest drept de a ni se respecta confidențialitatea discuției client-avocat. Este foarte
dar uneori este acest lucru. Este foarte important și uneori este necesar să fie solicitat expres.
Da, pentru că așa se mai întâmplă uneori, dar trebuie să știm că acest drept există și trebuie să ni se respecte tocmai pentru a avea siguranța discuției dintre noi și clientul nostru.
Uh-huh. Avem un alt apel telefonic. Alo? Alo? Probabil că persoana a lăsat telefonul în așteptare. Bun. Mergem mai departe.
Ce-am mai putea să spunem așa despre drepturi pe care noi ca și... Sigur, m-am referit aici la drepturi ce pot avea aspecte practice pentru oameni, astfel încât să le înțeleagă, pentru că sunt situații pe care le întâlnesc zi de zi. Știu eu, poate că ar trebui să știm că oricând un avocat poate rezilia un contract pe care îl are cu clientul dacă apreciază că nu-și mai poate îndeplini în continuare activitatea în mod legal și în mod sigur, pentru că sunt și situații în care, știu eu, sunt anumite presiuni sau există niște conflicte pe care le-ai avea, niște conflicte de interese pe care le-ai avea cu un alt client pe care l-ai avut anterior și așa mai departe. Oricând se poate solicita rezilierea din partea avocatului cu obligația de a aduce la cunoștința clientului acest aspect și sigur de a aduce la cunoștință și instanței sau organului respectiv unde există depusă delegația apărătorului. Nu trebuie să existe nicio explicație și acest drept ne este recunoscut ca și profesioniști. Uh-huh.
0314-378-379, mai putem primi un ultim apel telefonic, suntem pe finalul acestei emisiuni. Timpul a trecut foarte repede, nici măcar n-am avut ocazia să mai luăm vreo pauză muzicală așa cum obișnuiam, însă consider că s-au spus lucruri importante, e bine să fie cunoscute de către ascultătorii și telespectatorii noștri, de altfel acesta este și scopul emisiunii, e bine să știi, să vină în întâmpinarea nevoii celor care ne urmăresc, nevoie de a ști, de a cunoaște cu privire, de data aceasta, cu privire la profesia de avocat, la ceea ce, modul în care un profesionist poate să ajute. Aș vrea să vă întreb un alt lucru, doamnă avocat, dacă sunt și situații în care oamenii se pot descurca singuri, fără să apeleze la un profesionist.
Sigur că în orice pentru situație oamenii se pot descurca.
Românii se pricep.
Ideea este să-și găsească soluții. Știe ce trebuie să facă acolo, astfel încât rezultatele pe care vor să le obțină, să le obțină în mod sigur sau cel puțin să îndeplinească toate procedurile cerute de lege. Nu obligă nimeni pe nimeni să vină la avocat, așa cum nimeni pe nimeni nu obligă să meargă la doctor sau la orice alt specialist, dar tocmai de aceea există specialiști în fiecare domeniu, astfel încât oamenii să fie ajutați și ghidați, astfel încât să obțină rezultatele pe care le urmăresc. Nu ne putem imagina că dacă o persoană nu cunoaște nimic despre drept, nu s-ar putea descurca. Sigur, se poate descurca, dar dacă vorbim despre anumite termene, spre exemplu, și procedura civilă are destul de multe termene pe care trebuie să le știm, dacă nu îndeplinim...
Adică niște timp niște bine timp, impuși, exact, pe care dacă îi depășești, nu mai ai ce face. Chiar dacă învăți că nu ai avut un specialist lângă tine.
Nu există necunoașterea legii, nu poate fi invocată și nu ne absolvă de niciun efect al acesteia.
Spune Constituția
României. Așa spune
României.
Constituția și așa sunt principiile noastre de drept. Astfel încât niciodată nu poți să spui nu am știut. Atât timp cât legile există, sunt publicate în Monitorul Oficial toate legile, inclusiv codurile pe care noi lucrăm, atât timp cât acestea sunt publicate, nu pot să invoc necunoașterea legii. Nu există așa ceva. Cel puțin în dreptul nostru nu se recunoaște acest lucru. Să spui, da, nu am știut. Nu este vina nimănui că nu ai știut. Trebuie să te informezi înainte.
Și o ultimă întrebare, așa mai aproape de suflet și acum la finalul emisiunii. Mi-ați vorbit despre satisfacțiile pe care vi le oferă această profesie și aș vrea să vă întreb cea mai mare și cea mai mare bucurie pe care o aveți. Care este?
N-aș putea spune că am o bucurie anume care ar fi cea mai mare. Dacă mă refer la partea profesională, cu siguranță că vorbim despre toate acele împliniri profesionale. Nu pot să spun că una este mai importantă decât alta. Fiecare dintre realizările profesionale este pe același picior de egalitate cu toate celelalte, pentru că orice realizare te ajută să mergi mai departe. Dacă vorbim de partea personală, sigur că familia mea este o mare împlinire și mă bucur alături de ei atât cât îmi permite timpul și sper să mă ierte dacă nu reușesc întotdeauna să fiu la înălțime, deși încerc să fiu acolo unde trebuie de fiecare dată. Prin urmare, tot acest ansamblu de profesie și de parte personală este o împlinire pentru mine. Sigur că întotdeauna se poate și mai mult și mai bine, dar încercăm să facem lucrurile din ce în ce mai bine.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc și pentru prezența astăzi. Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Trebuie să ne luăm la revedere. Vă aștept și într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc pentru invitație și cu multă plăcere de fiecare dată când primesc această invitație de la dumneavoastră.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Emisiunea Bine Să Știi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului, iar până atunci vă dorim numai bine. La revedere!